Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dalawang astronauts ng NASA ang bumalik sa lupa pagkatapos ng makasaysayang misyon sa International Space Station. Ang Dragon Endeavour capsule ng SpaceX na sakay sina Doug Hurley at Bob Behnken ang unang pribadong sasakyang itinayo at pinamahala ang spacecraft na nagtungo at bumalik mula sa kalawakan. Pakinggan natin ang ulat ni Amy Hall na isinali namin sa ating wika. Yan ang sandali nang ang mga astronaut ng NASA, sina Doug Hurley at Bob Behnken, ay bumaba sa Gulf of Mexico pagkatapos ng makasaysayang misyon sa International Space Station. Ang dalawa ay naglakbay sakay ng Dragon Endeavour capsule ng SpaceX, ang unang sasakyang itinayo at pinamahalaan ng isang pribadong kumpanya para magdala ng mga tao patungo at pabalik sa kalawakan. Ang misyon ay siya ding unang paglulunsad ng mga astronaut na mula sa Estados Unidos nitong nakalipas na isang dekada at ang unang space capsule na lumapag sa dagat nitong nakalipas na 45 taon. Mahigit na isang oras pagkatapos lumapag, ang capsule ay itinaas sa isang barko na kung saan sina Doug Hurley at Bob Behnken ay nakahinga ng hangin mula sa mundo sa kanilang unang pagkakataon nitong nakalipas na 2 buwan. Ganito ang sinabi ni Ginoong Hurley. Sinabi naman ng administrador ng NASA, Jim Bridenstine, na ang okasyon ay isang magandang araw para sa NASA at isang mahalagang araw para sa Estados Unidos. Samantala, ang Pangulo at Chief Operating Officer ng SpaceX, Gwynne Shotwell, ay nagsabing ang tagumpay ng kanilang test mission ay nangangahulugan na isa pang grupo ang maaaring ilunsad sa susunod na buwan kasama ang paglipad ng mga turista sa hindi malayong panahon. Sinabi naman ni Bob Behnken na maligaya sila ni Doug Hurley dahil ang test flight ay naging matagumpay.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.